Areena.
Tällä kertaa Kielen päällä -ohjelmassa puhumme sanskriitista, joka on kaiken alku ja juuri. Ja Janne Seppänen, Etelä-Aasian tutkimuksen yliopisto-opettaja Helsingin yliopistosta. Sinä olet perehtynyt paljonkin intian kieliin. Viime viikolla teimme yleiskatsauksen, mitä kieliä, kielityyppejä Intiasta löytyy, mutta kaikkihan palautuu sanskriittiin.
Niin voi tavallaan sanoa, mutta tavallaan myös ei. Eli se on ihan totta, että tämä sanskrit monessa eri muodossa historian aikana niin on ilman muuta ollut tämmöinen hyvin valtava dominantti kieli Etelä-Aasiassa ja myös muuten muuallakin kuin Etelä-Aasiassa, eli se on levinnyt esimerkiksi Kaakkois-Aasiaan ja niin kuin todella laajalle alueelle. Mutta kaikki kielethän Intiassa eivät suinkaan niin kuin tule sanskritista. Esimerkiksi dravidakielet ovat ihan oma kieliperheensä. Mutta nämä tosiaan indoarjalaiset kielet, niiden pohjalta löytyy kyllä se sanskrit. Ja sanskrithan on sukua myös näille niin kuin eurooppalaisille kielille, eli sitä ei tullut viime jaksossa puhuttuakaan, että hindihän on siis sukulaiskieli näille Euroopan indoeurooppalaisille kielille.
Kuten eli, esimerkiksi vaikkapa ruotsille.
Kyllä. Suuresta niin kuin kieliperheestä puhutaan ja sehän onkin ollut sellainen suuri tutkimusaihe, että miten esimerkiksi sanskrit ja muinaiskreikka ja latina suhtautuvat toisiinsa ja näin. Mutta sanskrit on niistä tietysti se niin kuin varhaisin versio, mistä on meillä niin kuin merkkejä.
Paniini loi ensimmäisen kieliopin, sanskriitin kieliopin.
Kyllä, tämä suuri kielioppiteoreetikko Paniini tosiaan loi tämmöisen erittäin tiiviin esityksen. Hän niin kuin ikään kuin jähmetytti sanskritin kieliopin tiettyyn muotoon. Eli se on aika tymäkkä kirja, se hänen kielioppikirjansa. Sitä ei niin vaan ruveta lukemaan, vaan se ensin jonkun pitää opettaa, että miten sitä luetaan, kun sitä sitten luetaan. Että se on todella tiivis niin kuin esitys. Ja siitähän seurasi se, että se oli niin ikään kuin täydellinen selitys ja niin kuin kuvaus siitä sanskritin kielestä, että sen jälkeen kaikki sitten oikeastaan käytti sitä sanskrittia aina sillä samalla tavalla, mikä on sitten se ikään kuin klassinen sanskrit. Ja tämän klassisen sanskritin ohellahan sitten kehittyy kaikki paikalliset kielet. Ja tähänhän meillä löytyy verrokki siitä, miten latinan ohella muut romaaniset kielet sitten niin kuin kehittyivät vulgaarilatinasta muihin sitten nykyään tuttuihin kieliin.
Eli kun puhutaan indoarjalaisista kielistä ja nyt sitten emme puhu siis näistä dravidakielistä, kuten äsken jo sanoit, niin sanskrit on ikään kuin niiden latina tai kreikka.
Kyllä, sanskritilla on hyvin voimakkaasti tämmöinen niin kuin kulttuurisesti ja historiallisesti merkittävä rooli. Eli vähän samalla tavalla kuin latinaa saatetaan käyttää vaikkapa jossain uskonnollisissa konteksteissa yhä, niin sillä tavalla sanskrittiakin käytetään nykyään Etelä-Aasiassa. Ja vaikka sanoin, että dravidakielet eivät ole ikään kuin sanskritille sukua, niin luonnollisesti sanskritin vaikutus näihin dravidakieliin on ollut aivan valtava. Eli esimerkiksi sanskritista on lainattu valtavasti sanastoa niihin kieliin sen takia, koska se on toiminut semmoisena käytännössä sivistyneistön lingua frankkana, se sanskritin kieli.
Niin, suomen kielessäkin on muutama kaiketikin sanskrit-juurinen lähtöinen sana.
Kyllä, esimerkiksi shampoo-sana tulee sieltä päin, kyllä.
No sitten, niin tuosta sanskriitista, että puhutaanko sitä vielä?
No se on aika tämmöinen kuuma peruna kysymys myös. Eli periaatteessa voi sanoa, että sitä ei puhuta enää äidinkielenä missään. Mutta kuitenkin välillä törmää tämmöisiin väitteisiin, että jossain on joku kylä, jossa kaikki asukkaat osaavat äidinkielenään sanskrittia. Mutta nämä saa välillä vähän semmoisia myyttisiä mittasuhteita, että välillä on joku kylä, jossa kuulemma kaikki puhuvat sanskrittia, ja sitten kun sinne mennään tätä tarkastamaan, niin sieltä ei sitten hirveästi löydykään sanskrittia osaavia ihmisiä, mutta kiistatonta on se, että sanskrittia kuitenkin käytetään hyvin paljon niin kuin juuri hengellisissä konteksteissa ja sitä kirjallisuutta yhä luetaan ja sitä kieltä myös opiskellaan paljon yhä kouluissa.
Ja sinäkin olet perehtynyt siihen.
Jonkin verran, valitettavasti hieman vähemmän kuin olisin ehkä toivonut, koska minun opiskeluaikoina sanskrittia ei enää opetettu Helsingin yliopistossa.
Niin, sitä on opetettu Helsingin yliopistossa.
Hyvin pitkäänkin opetettu, kyllä, sillä on pitkät perinteet, mutta kuten monella muullakin alalla, niin resurssipula on vähän ajanut siihen pisteeseen meidänkin tilanteen, että sanskrittia ei nyt ole useampaan vuoteen enää opetettu, mutta ei ole mitenkään mahdotonta, etteikö se saattaisi jossain vaiheessa tulla takaisinkin, mutta minulla itselläni kävi silleen vähän huono tuuri, että minun opiskeluaikoina sitä ei enää opetettu.
Onko se sanskrit sitten, minkä tyyppinen kieli, että osaatko sanoa, onko se vaikea opetella?
Minun mielestä se on aika monimutkainen kieli. Jos vertaa vaikka hindiin, niin hindi on kieliopillisesti huomattavasti helpompi kieli. Eli sanskrit, kun se on semmoinen muinainen kieli, niin siinä on vielä tosi paljon kaikenlaista taivuttelua ja todella kielioppi on aika semmoinen monimutkainen. Eli se on, vaatii aika paljon paneutumista oppilaalta, jos hän haluaa sitä oppia, mutta toisaalta se on myös hyvin palkitsevaa. Eli vaikka mä en sitä sanskrittia itse niin hirveän hyvin osaa, niin mä oon aina niin kuin viihtynyt sen äärellä oikein hyvin.
Mutta pystyt lukemaan kuitenkin tekstiä?
No pystyn lukemaan, tietysti kirjoitusjärjestelmä nykyään on sama kuin hindissä, mutta se mitä kaikkea ymmärtää, niin se on sitten vähän tilannekohtaista.
Mutta sanskriitin kielellä on kirjoitettu paljon kirjallisuutta ja uskonnollista myös.
Kyllä, ja ei pelkästään uskonnollista, vaan myös ihan kaikenlaista kirjallisuutta, näytelmäkirjallisuutta, runoja, tieteellistä kirjallisuutta, vaikka mitä, eli se sanskritin ehkä suurin lahja maailmalle on se valtava niin kuin tekstikorpus, eli niitä tekstejä kyllä riittää niin kuin ikuisiksi ajoiksi käännettäväksi niin kuin vaikkapa länsimaisille kielille. Eli sehän oli tämmöinen niin kuin käytössä oleva niin kuin lingua franca, eli sillä tehtiin paljon käytännössä kaikkea. Mitä nyt haluttiinkin kirjoittaa, niin sanskrit oli se kieli yleensä.
Eli näitä tekstejä ovat esimerkiksi Mahabharata ja sitten on Upanishadeja.
Joo,
osaatko kyllä. Osaatko vielä mitä muita?
Kyllä, ja siis vaikka mitä, vaikkapa yksi lännessäkin kuuluisa teos on Kaalidasa-nimisen kirjailijan näytelmä Shakuntalaa, joka on käännetty myös suomeksi, löytyy ihan, jos sen haluaa lukea. Ja siis paljon, se pitää tietysti muistaa, että kaikkia näitä teoksia ei ole välttämättä kirjoitettu nimenomaan sillä klassisella sanskritilla, että esimerkiksi nämä niin kuin vanhat Veda-tekstit ja Upanishadit sun muut, niin ne on sitten sillä vähän vanhemmalla kielimuodolla Veda-sanskritilla kirjoitettu, jossa on tietysti paljon samaa, mutta se on sitten vielä vähän monimutkaisempaa se Veda-sanskrit.
Eli Rig Veda ja nämä.
Kyllä, juuri näin.
Eli näin kertoi tässä jaksossa Janne Seppänen, joka on Etelä-Aasian tutkimuksen yliopisto-opettaja Helsingin yliopistosta. Ja seuraavalla viikolla puhumme sitten vielä lisääkin intian kielistä. Nyt taas sanainhokki. Horace Coe kirjoittaa, tosi. Jopa korkeasti koulutetut asiantuntijat antavat lausuntoja tyyliin, aurinkoenergiaan investoiminen on tosi tärkeää. Trumpilaista vaikutusta varmaan, really important. Ei taannuttaisi täälläkin tälle asteelle. Hei, ensi kertaan.